Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtından saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. New Orleans şəhərində suyun səviyyəsi aşağı inir. Arif Katrina qasırğası ilə bağlı günahkar axtarışına yox, bərpasılığa diqqət yönəltdiyini bildirir. Azərbaycan məhkəməsi 17 yüksək rütbəli hərbçini rüşvətxorluqda günahlandıraraq 3 ildən 8 iləcən həbs kəsdi. Mahaçqalada yaraqlılar 3 polis işçisini öldürüblər. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı azlıq aksiyasını dayandıraraq mitingə üstünlük verdi. Ukrayna parlamentinin spikeri iclasa prezidentin tənqidi ilə başladı.
Zinchenko, həmin qrupun başında Ukraynanın Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının başçısı Petro Poroshenkonun dayandığını bildirib.
BMT ekspertləri Çernobıl qəzasından ölənlərin sayının düşüldüyündən xeyli az olduğunu bildirirlər. Xəbərlər. Ağ Ev bugün bəyan edib ki, Katrina qasırğası ilə bağlı günahkar axtarmaq əvəzinə xilasediciliyə diqqəti yönəldəcək. Prezident George Bush hökuməti körfəz sahillərini vurmuş qasırğa ilə bağlı tədbirlərinə görə tənqidlərlə üzləşib. Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan deyib ki, həllini gözləyən vacib problemlər var və gələcəkdə hökumətin gördüyü tədbirləri təhlil eləməyə vaxt olacaq. McClellan prezidentin xilas etmə və bərpaçılıq səyləri ilə məşğul olduğunu bildirib. New Orleans şəhərində suyun səviyyəsi inməyə başladıqca xilas etmə komandaları ötən həftəki Katrina qasırğasından ölənlərin sayının daha çox olduğunu görürlər. Ekspertlər su basmış şəhərin qurumasının çox çəkəcəyini və yerdə zəhərli tullantılar qalacağını düşünürlər. New Orleans şəhərinin meri Ray Nagin ölənlərin sayının 10 minə çatacağını deməyə əsas olduğunu bildirib. Ötən bazar ertəsi baş verən qasırğadan qabaq, yarım milyon adamın yaşadığı bu şəhərdə indi polis 10 mindən az adamın qaldığını deyir. Qasırğanın dağıtdığı bəndi bağlayandan sonra dünən şəhərdən suyun nasusla çıxarılmasına başlanmışdı. Qonşu Texas ştatında 240 minə yaxın köçürülmüş sakin yerləşdirilib. Ölkənin Utah və Michigan kimi uzaq ştatları da köçkünləri qəbul edir. Bazar ertəsi Azərbaycanın ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəməsində 17 nəfər yüksək rütbəli hərbçiyə rüşvətxorluq ittihamı ilə 3 ildən 8 ilədək iş kəsilib. Həmin hərbçilər hərbi xidmətdən yayınmaq istəyən gənclərdən rüşvət almaqda, vəzifələrindən sui-istifadə eləməkdə, saxta sənədlər düzəltməkdə təqsirkar biliniblər. Həmin şəxslərdən biri azadlıqdan bir il müddətinə şərti məhrum edilib, iki nəfər isə cərimələnib. Hərbçilərin vəkilləri apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyirlər. Mahaçqalada 3 polis işçisini yaraqlılar öldürüblər. Rusiyanın Dağıstan Respublikasının paytaxtındakı Qayakənd rayon polisinin rəisi Qurban Ağayev, polislər gecə patrul xidməti çəkərkən onların maşınının atəşə tutulduğunu deyir. Görünür, onlar silahlı qrupla toqquşublar, onların hər üçü aldıqları yaradan hadisə yerində keçinib. Polis axtarışlara başlayıb. Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvləri mitingə getməyi azlıq aksiyasında qalmaqdan üstün tuturlar. Arifə Kazımova xəbər verir.
Bir vaxtlar
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvləri sentyabrın 6-sında aclıq aksiyasını dayandırdılar. Bu haqda qurumun beynəlxalq əlaqələr üzrə koordinatoru Səid Nuriyev məlumat verdi. Onun sözlərinə görə aksiya təşkilat üzvlərinin azadlıq seçki blokunun sentyabrın 10-unda keçirməyi planlaşdırdığı yürüş mitingə qatılmaq istəkləri ilə bağlı dayandırılıb.
Yeni Fikir indiyə qədər bu blokun keçirdiyi, yəni biz ağzında demokratik müxalifətin keçirdiyi bütün mitinglərdə iştirak edib və biz qərara gəldik ki, bu mitingdə də iştirak edək və daha böyük qüvvəyə çıxaq. Ona görə də biz qərar aldıq ki, bu aksiyanı müvəqqəti olaraq dayandıraq.
Səid Nuriyev gələn həftədən aksiyanı başqa formada davam etdirəcəklərini söyləyir. O, yeni fikrin Azərbaycanın bəzi bölgələrində özəklərini yaratdığını deyir. Yeni fikir gənclər təşkilatının üzvləri avqustun 31-dən aclıq edirdilər. Onların əsas tələbi qurumun sədri Ruslan Bəşirlinin azad edilməsi və təşkilatın fəallarına qarşı təzyiqlərə son qoyulması idi. Yeni fikir gənclər təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli bu il avqustun 3-də həbs edilib. O, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa girərək onlardan pul almaqda ittiham olunur. Cənab Bəşirli haqda Cinayət Məcəlləsinin 278-ci hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı neftin qiymətindəki şok edici yüksəlişin səngiməyəcəyini proqnozlaşdırır. Qərargahı Parisdə yerləşən bu tədbir qlobal iqtisadi vəziyyət barədə yeni yaydığı məruzədə neftin qiymətindəki yüksəlişin 70-80-ci illərdəki yüksəlişdən fərqli olduğu deyilir. Bu təşkilatın baş iqtisadçısı Filip Kotis indi qiymətlərin daha möhkəm artdığını və qlobal iqtisadiyyatın gələcəyi haqda qeyri-müəyyənlik yarandığını deyib. Mayda son iqtisadi öncəgörmələr dərc olunandan bəri neftin qiyməti 20% artıb. İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatının proqnozuna görə, Birləşmiş Ştatlarda Katrina qasırğasının vurduğu zərərə baxmayaraq, iqtisadi artım 3,6% olacaq. Avropada 1,3%, Yaponiyada isə 1,8% artım gözlənilir. İndoneziyada müstəntiqlər azı 149 nəfərin ölümü ilə nəticələnən təyyarə qəzasının səbəblərini axtarmaq üçün təyyarə qalıqlarını gözdən keçirirlər. Qara qutu tapılıb. Ölkənin 3-cü böyük şəhəri olan Medanın küçələrinə təyyarənin çırpılmasından sərnişinlərdən başqa yerdəki 47 nəfər də ölmüşdü. Təyyarədəkilərdən yalnız 15 nəfər salamat qala bilib. Nəqliyyat naziri Hatta Racasa qəzanın səbəbini dəqiqləşdirmək üçün həftələrlə vaxt lazım olduğunu deyib. Ukrayna parlamentinin bugünkü iclası spikerin prezidenti tənqid eləməsi ilə başlayıb. İclasa sədrlik edən Volodimir Litvin hökumətin yeni üsulla çalışmaq göstərişi yaratdığını, amma elə məhz Kuçma hökuməti kimi işlədiyini deyib. Litvin həmçinin hökuməti statistik məlumatları saxtalaşdırmaqda, iqtisadi durğunluqda və xarici siyasətdə irəliləyiş edə bilməməkdə günahlandırıb. Ətraflı məlumatlarla mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Bir vaxtlar Aleksandr Zinchenko Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuçmanın korrupsioner rejimini hakimiyyətdən salan Narınca İnqilabın başçılarından biri idi. Amma indi istifa verdikdən sonra Viktor Yushchenkonun aparatının keçmiş rəhbəri yeni prezidentin administrasiyasının Kuçmançından da pis olmaqda ittiham eləyir. Bugün isə Ukrayna parlamentinin yeni sessiyasının açılışında parlamentin spikeri Vladimir Litvin hökuməti tənqid eləyib. O bildirib ki, hökumət eyni ilə Kuçma kimi hərəkət eləyir. Bazar ertəsi Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konfransında Zinchenko bir neçə yüksək vəzifəli rəsmi şəxsi korrupsiyada ittiham eləyib. Onun sözlərinə görə bu adamlar hakimiyyətin bütün qollarını nəzarətə almağa cəhd edir. Zinchenko həmin qrupun başında Ukraynanın Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının başçısı Petro Poroshenkonun dayandığını bildirib. O, bu sırada prezidentin baş müşaviri Aleksandr Tretyakovun da adını çəkib. Mətbuat konfransına gələn Tretyakov və Poroshenko bu ittihamları rədd ediblər. Cənab Poroshenko, Zinchenkonu prezident Yushchenkonun komandasını daxildən dağıtmaq cəhdində günahlandırıb və ondan ortaya ittihamlarını dəstəkləyəcək sübutları qoymağı tələb edib. Bu insident Yushchenko administrasiyası daxilində getdikcə artan mübahisələrdən sonuncusudur. Londondakı Economist Intelligence Unit araşdırma mərkəzinin eksperti Stuart Hensel hesab edir ki, baş verənlər Ukrayna prezidenti üçün yaxşı xəbər deyil. Bu Yushchenkonun komandasında birliyin olmadığını bir üzə verir. Hesab edirəm ki, bu Yushchenko üçün daha bir pis xəbərdir. O vəzifəyə gələndən bəri momentumu qoruyub saxlaya bilmədi. Yanvar ayında hakimiyyətə gələn Viktor Yushchenko korrupsiyaya qarşı mübarizə aparacağına, Ukraynanı Avropa Birliyi, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı və NATO-ya götürəcəyinə söz vermişdi. Lakin mövcud problemlər ölkənin yeni liderlərinin islahatlar aparmaq qabiliyyətinə kölgə salır. Bu arada isə Kreml Ukraynadakı hadisələri diqqətlə izləyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Britaniyanın Times qəzetinə deyib ki, keçmiş Sovet ölkələrində islahatlar üçün xarici təzyiqin edilməsi bu ölkələrin xaotik banan respublikalarına çevrilməsi təhlükəsi yaradır. Putin Ukraynadakı inqilaba dəstək verən qərb hökumətlərinin ola bilsin ki, səhvə yol verdiyini də deyib.
Kənan Kazımoğlu, Türkmənistan prezidenti Safar Murad Niyazov Ukraynaya səfərini təxirə salıb. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyinin bu barədə yaydığı məlumatda təxirə salmanın səbəbi göstərilmir. Niyazovun sabahdan başlayaraq 3 günlük səfəri planlaşdırılmışdı. Türkmən rəsmiləri ötən illər prezidentin Ukraynaya səfərinin planlaşdırıldığını dəfələrlə bildirsələr də, bu planlardan heç biri gerçəkləşməmişdi. Ukrayna işlətdiyi qazın yarıya qədərini Türkmənistandan alır. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı Biromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Efirdə marafon xəbərləridir.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Deputatlar namizədlərin qeydiyyatı sentyabrın 7-sində başa çatır. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə bu müddətdə 2062 namizəd qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat prosesini izləmək üçün Azərbaycanda olan ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun eksperti Ruhan Maliyev isə hazırladığı hesabatı sentyabrın 8-də təmsil etdiyi qurumun müşahidə missiyasına təqdim edəcək. Sentyabrın 8-dən isə namizədlərin təşviqat təbliğat kampaniyasına start veriləcək. Müsavat-ı Demokrat və Xalq Şəfəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku Mərkəz Seçki Komissiyasına və məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır. Səbəb də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin deputatlığa namizədlərin hüquqlarını məhdudlaşdırmasıdır. Xalq Şəfəsi partiyasının sədri Əli Kərimli belə deyir. Onun sözlərinə görə platformaları yerləşdirmək üçün ayrılan yer şagird dəftərindən böyük deyil və bu seçki məcəlləsinin pozulmasıdır. Eyni tələblə Sosial Demokrat Milli Hərəkət və Milli İstiqlal partiyalarının yaratdığı yeni siyasət bloku da məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır. Bu haqda blokun üzvlərindən biri Eldar Namazov çərşənbə axşamı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Azadlıq bloku isə MSK-nın daha bir təlimatından şikayətçidir. Təlimata görə deputatlığa namizədlərin seçicilərlə görüşü yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmalıdır. Xalq Şəfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə iddia edir ki, bunun özü qanunvericiliyin pozulmasıdır.
Bizim sərbəst şəkildə təbliğat kampaniyası aparmaq, evlərin qapılarını döymək, hər binanın seçicilərlə harici görüşlər keçirmək hüququmuz olmalıdır. Seçki məcəlləsi bu hüququ verir. Nə Mərkəzi Seçki Komissiyası, nə Bakı Şəhər Meriyası bu hüququ bir tərəfli qaydada bizim əlimizdən ala bilməz. Bu məsələ ilə bağlı da biz MSK-ya və müvafiq ardıcıllıqla məhkəməyə müraciət etmək qərarına gəlmişik.
Əli Kərimli. Azadlıq bloku həmçinin Lalə Şövkət Hacıyevanın rəhbərlik etdiyi Milli Birlik Hərəkatına və yeni siyasət blokuna parlament seçkiləri prosesində əməkdaşlıqla bağlı saziş layihəsi göndərib. Mərkəz Seçki Komissiyasının sentyabrın 6-sında keçirilən iclasında Əli Saylı Qobustan Xızı Quba seçki dairəsindən namizədliyi qeydə alınmış Rəşid Mənsurovun şikayətinə baxılıb və araşdırılması üçün Bakı Şəhər Prokurorluğuna göndərilib. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudlunun sözlərinə görə deputatlığa namizədə naməlum şəxs tərəfindən hücum olub.
1 sentyabr 2005-ci tarixdə saat 16:45 radələrində ADT-nin təşkilat şöbəsi müdiri Rəşid Mansurov Bakı şəhəri Ceyhun Hacıbəyli küçəsi ilə Həsən Əli küçəsinin kəsdiyi yerdə öz şəxsi avtomobili hərəkət edərkən 10AZ575 dövlət seriyalı xarici Hyundai markalı avtomobilin sürücüsü onu yana sıxışdıraraq qəza vəziyyəti yaratmış və maşının pəncərəsindən Mansurovun üzünə qaz balonunda naməlum maddə püskürmüş və hadisə yerindən uzaqlaşmışdır. Ona görə də xahiş edirik ki, tədbir görsün. Biz də Mərkəz Seçki Komissiyasında bunu Baş Şəhər Prokurorluğuna göndərməsi haqqında qərar qəbul edirik.
Vidadi Mahmudlu. Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu isə əhalini və xüsusən də gəncləri seçkiyə cəlb etmək üçün bir neçə layihə reallaşdırmaq niyyətindədir. Bu məqsədlə yaxın günlərdə 16 bölgədən dəvət olunmuş 100 gəncin iştirakı ilə konfrans keçiriləcək.
Bugünə bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Seçki qatarı. Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri, bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey, Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsində, hər bazar günü seçki qatarında.
Xəbərlər proqramı davam edir bu saatın xəbər başlıqları. New Orleans şəhərində suyun səviyyəsi aşağı inir. Ağif Katrina qasırğası ilə bağlı günahkar axtarışına yox bərfasılığa diqqət yönəltdiyini bildirir. Azərbaycan Məhkəməsi 17 yüksək rütbəli hərbçini rüşvətxorluqda günahlandıraraq 3 ildən 8 ilə cən həbs kəsdi. Mahaçqalada yaraqlılar 3 polis işçisini öldürüblər. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı azlıq aksiyasını dayandıraraq mitingə üstünlük verdi. Ukrayna parlamentinin spikeri iclasa prezidentin tənqidi ilə başladı. BMT ekspertləri Çernobıl qəzasından ölənlərin sayının düşünüldüyündən xeyli az olduğunu bildirirlər. Xəbərlər proqramı davam edir. ATƏT-in sədri Dimitri Rufel bugün Yerevanda Ermənistan prezidenti və başqa rəsmilərlə görüşü zamanı Ermənistan və Azərbaycan arasında yüksək səviyyədə görüşlərin vacibliyini deyib. Onun sözlərinə görə, son bir neçə ayda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində müsbət işarətlər görsənir. Rufel irəliləyişlərlə yanaşı çətinliklərin də şahid olduğunu deyib. Ermənistanın həm də baş naziri və xarici işlər naziri ilə görüşən Rufel, qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçiləri ilə və Dağlıq Qarabağ ermənilərinin lideri Arkadi Qukasyanla da görüşüb. Birləşmiş Ştatlar hərbiçilərinin bugün bildirdiklərinə görə, İraqda ayrı-ayrı hücumlarda 3 ABŞ əsgəri öldürülüb. Hərbiçilərin bəyanatına görə, hərbi maşın Bağdatda miniyə düşərkən 2 Amerika əsgəri ölüb, 2-si yaralanıb. Başqa bir Amerika əsgəri isə Təlafərdə bomba partlayışından ölüb. Bağdadın şərqindəki Xalidiyyə məhəlləsində İraq əsgərlərinin maşını yolda miniyə düşərkən 4 əsgər ölüb, 5-i yaralanıb. Polis həmin insidentdən sonra yaraqlarla atışma getdiyini, yaxınlıqdakı 3 mülki sakinin öldüyünü bildirib. Bugün Suriya sərhədli yaxınlığında Fərat çay üzərindəki 2 körpünü ABŞ qüvvələri bombardıman edib və bu yolla Bağdada həmçinin başqa iri şəhərlərə qiyamçıların sursat daşdıqlarını bildiriblər. Amerika qüvvələri bugün həmçinin Nəcəf şəhərini İraq qüvvələrinə təhvil veriblər. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəza baş verəndə o vaxtlar Sovet hökuməti tələfatın miqyası haqqında rəqəmləri gizlətməyə çalışırdı. Amma bu mümkün olmadı, 600 minə yaxın adamın yüksək radiasiya alması, Ukraynanın bir hissəsinin və qonşu ölkələrdə bəzi ərazilərin radioaktiv tullantılarla kişilənməsindən yaranan ekoloji fəlakəti gizlətmək mümkün olmadı. Üstündən 20 ilə yaxın bir vaxt keçəndən sonra isə aydın olur ki, qəzadan 10 minlərlə və 100 minlərlə adamın ölməsi haqqında məlumat da həqiqətə uyğun deyil. BMT-nin 8 agentliyinin nümayəndəsinin də daxil olduğu Çernobıl forumunun dərc elədiyi son rəqəmə görə, qəza və onun sonucundan ölənlərin sayı ən çoxu 4000-ə çata bilər. Belaruslu fəallar və Greenpeace nümayəndələri bu hesablamalara şübhə ilə baxdıqlarını bildirirlər. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Çernobıl forumunun məruzəsində deyilir ki, bu vaxta qədər Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzanın davam etdiyi bir neçə ay müddətində yüksək şüalanma nəticəsində 50-yə yaxın adam ölüb. Məruzənin həm müəlliflərindən biri olan Dünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi Dr. Fred Mittler.
Early on, the people who worked in the reactor.
Əvvəlcə reaktorda və ətrafda işləyən adamlardan təxminən 30 nəfər öldü, sonra 2 il ərzində daha 20 nəfər.
About another 20 have died over the next 2 years.
Məruzəyə görə yüksək şüalanmaya 600 minə yaxın adam məruz qalıb. O cümlədən reaktorda işləyənlər, fövqəladə yardım işçiləri və ətraf rayonların sakinləri. Mitlerin dediyinə görə qəza nəticəsində və o cümlədən xərçəng xəstəliyindən ölənlərin ümumi sayı ən çox 4000 nəfərə çata bilər. Məruzədə qeyd olunur ki, ölüm və fiziki xəstəliklərdən əlavə, Çernobıl qəzasının əhalinin ruhi sağlamlığına ciddi təsir olub. Hadisə ilə onun nəticələri barədə rəsmi informasiyanın qıtlığı əhalidə sağlamlığı və ömrünün uzunluğuna dair mənfi təsirat yaranması və ümumi bədbinliyə səbəb olub. Məruzəyə görə Çernobıl stansiyasının ətraf ərazilərində radiasiya artıq məqbul səviyyədədir. Lakin reaktorun beton örtüyünün vəziyyəti və radioaktiv tullantıların saxlanma şəraiti həyəcan doğurur. Çernobil'in isti sağlamlığa, etraf mühitə və sosial-iqtisadi vəziyyətə təsir adlanan məruzədə qaldırılan məsələlər sentyabrın 6-sı və 7-sində Viyana'da keçirilən BMT'nin Atom Enerji Agentliyinin konferansında müzakirə olunacaq. Amma etraf mühit təşkilatları artıq məsələyə reaksiyalar verir. Beynəlxalq Greenpeace təşkilatının radiasiya üzrə eksperti Yan Zadeputti.
Well, we think that the report is trying to minimize the impact, and this is not only...
Biz hesab edirik ki, məruzədə qəzanın təsirini azaltmağa səy göstərilib. Məsələ təkcə zərər çəkənlərə hörmətsizlikdə deyil. Bu habelə şualanmış ərazilərdən adamların köçürülməsi kimi təhlükəli tövsiyələri aparır, hansılar ki, gələcəkdə qurbanların sayını daha da artıra bilər. Ekspert qeyd edib ki, məruzədə həmçinin Avropanın başqa yerlərində əhalinin radioaktiv tullantıların təsirinə məruz qalması, habelə qəzanın səbəb olduğu qeyri-xərçəng xəstəliklərə məhəl qoyulmayıb. Hələlik qəzadan bilavasitə zərər çəkmiş Ukrayna, Belarus və Rusiya məruzəyə rəsmi münasibət bildirməyiblər. Amma Rusiya Elmlər Akademiyası nəzdində Nüvə Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbər müavini Rafael Arutyunyanın fikrincə, BMT-nin göstərdiyi rəqəmlər şişirdilib. Alimin dediyinə görə Rusiyada qəza nəticəsində ölənlərin ümumi sayı 100 nəfərə kimi təxmin edilir və Ukrayna ilə Belarusda da vəziyyət buna bənzəyir.
Rövşən Rahiboğlu Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Türkiyə 4-də 1 əsrə yaxın davam edən inflyasiyanın axırına çıxdığını bildirir. Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Xəzinə Cavabdeh Dövlət Naziri Ali Babacan 1 yanvar 2005-ci ildə tədavülə çıxmış yeni Türk lirəsinin artıq Avropa və dünya pulu olduğunu söylədi. Hökumətin pul siyasətinə həsr edilmiş toplantıda çıxış edən Dövlət Naziri Babacan yeni Türk lirəsinə keçilməsindən sonra bir nəslin qorxulu röyası halına gələn, bir nəslin bərabər böyüdüyü xroniki və yüksək inflyasiya dövrünün tamamilə qapadıldığını bildirdi. Ali Babacan, sıfırlara atılmış yeni Türk lirəsinin inflyasiya ilə mübarizəyə kömək etdiyini vurguladı. Xəzinəyə cavab edən Dövlət Naziri Ali Babacan, artıq beynəlxalq maliyyə qurumlarının yeni Türk lirəsi ilə aksiyalar satın aldıqlarını və bank əməliyyatlarını bu pul vahidi ilə apardıqlarını bildirdi.
Artıq yeni Türk liramız bir Avrupa parası. Yeni Türk liramız bir dünya parası.
25 illik yüksək inflyasiya dönəmindən sonra Rəcəb Tayyip Erdoğan hökuməti makroiqtisadi göstəricilərdəki yaxşılaşmaları nəzərə alaraq 2005-ci il yanvarın 1-də keçmiş əskinaslardakı 6.060 və yeni Türk lirəsini bazara çıxarmışdı. Hökumətin bu addımı inflyasiyanın yenidən şiddətlənə biləcəyi şübhələrini doğursa da bu baş vermədi. Dünya neftinin yüksək qiymətinə baxmayaraq Türkiyədə inflyasiya aşağı düşməyə davam edir. Belə ki, yeni indekslərə görə Türkiyədəki illik inflyasiya istehsalçı qiymətlərində 4,9%, toptan qiymətlərdə isə 7,9%-dir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Prezident İlham Əliyev Lənkərana qarşıdakı səfəri zamanı keçmiş Prezident Heydər Əliyevə qoyulan abidənin açılışında və yeni hava limanı qoyulma mərasimində iştirak edəcək. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Sentyabrın 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cənub bölgəsinə səfər edəcək. Prezidentin Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlı rayonlarına baş çəkəcəyi gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Prezident aparatından məlumat veriblər. Lənkəran rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Məhərrəm Quliyev isə səfər proqramının Lənkəranla bağlı hissəsi barədə məlumat verərkən bildirdi ki, İlham Əliyev rayon mərkəzində sabiq prezident Heydər Əliyevin heykəlinin açılışında iştirak edəcək. Bundan başqa bir sıra yeni tikililərinin açılış mərasiminə qatılacaq.
Yeni aeroportun binövrəsinin qoyulma mərasimi olacaq. Vergilər idarəsinin açılışı olacaq. 6 saylı vergilər idarəsinin açılışı olacaq. Süt kombinasında aparılan tikinti işlərindən tanışılır nəzərdə tutulur. Dəniz limanının açılışıdır. Sonra İlkan Milli Parkının açılışıdır. Yəni bunlar hamı tədbirlər planına daxil.
Lənkəran rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Məhərrəm Quliyev. Astara rayon icra hakimiyyətindən isə Azəri Pres agentliyinə verilən məlumata görə İlham Əliyev qaz kompressor stansiyasının açılış mərasimində iştirak edəcək. Lerikdə isə çəkilişi başa çatan Lerik-Lənkəran yolunun eləcə də Kərpiç Gravel zavodunun açılışına qatılacaq. Cənub bölgəsinə səfəri zamanı İlham Əliyevi xanımı Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva da müşahidə edəcək. O fondun hesabına Cənub bölgəsində tikilən bir sıra yeni məktəblərin açılış mərasiminə qatılacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Ev tikmək üçün kooperativ yaradaraq hökumətdən torpaq istəyən jurnalistlərə müsbət cavab gəlib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşova bu barədə xəbər göndərib. Amaşovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən gələn cavab məktubunda jurnalistlərə Biləcəri qəsəbəsində torpaq sahəsi təklif edilib. Həmin torpaq sahəsində yarımçıq tikililər də var. 60-a yaxın jurnalisti birləşdirən bu kooperativin üzvləri həmin sahəni bəyənsələr tikintiyə başlaya biləcəklər. Milli mətbuatın yaranmasının 130 illiyi ilə bağlı həmin kooperativin üzvləri Prezidentdən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən və İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən torpaq sahəsi ayrılmasını xahiş eləmişdilər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonunda Rövşən Qəmbərov.
Bakıda bazar qiymətlərinə nisbətən ucuz satılan malların yarmarkası açılacaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə, sərgi yarmarkalar sentyabrın 10-da 11-də metronun Nərmanov, Gənclik və Əzizbəyov stansiyaları yaxınlığında təşkil olunacaq. Tədbirlərdə ölkənin əksər rayonlarını təmsil edən 300-dən çox şirkət və müəssisə həm öz mallarının nümayiş etdirəcək, həm də satışını təşkil edəcək. Nazirlikdən bildiriblər ki, Prezidentin antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında fərmanı ilə Bakı, Sumqayıt, Gəncə və bəzi başqa şəhərlərin icra hakimiyyətləri gündəlik tələbat mallarının satışını təşkil eləmək tapşırılıb və bu, sağlam rəqabət mühitinin yaradılmasına xidmət edir. Bakıda Əl Oyunları Sarayında İran İslam Respublikasının Qərbi Azərbaycan Ostanının müəssisələrində istehsal olunan malların sərgisi açılıb. Sərgidə Yəzd, Ərdəbil və Tehran şəhərlərinin məhsulları nümayişi olunur. Sərgiyə 26 şirkətin malı çıxarılıb. Şirkətlər qida və quşçuluq sənayesi, tikinti materialları, isitmə sistemləri, neft kimya, meyvə şirələrinin istehsal xətti və qablaşdırılması eləcə də başqa sahələrə aiddir. Sərginin təşkilatçısı Qərbi Azərbaycanın Ticaret Sənaye və Mədən Palatasıdır. Palatanın Direktorlar Şurasının üzvü Hüseyin Paşayı qeyd edib ki, sərginin keçirilməsində məqsəd Azərbaycan Respublikası ilə ticaret əlaqələrinin yaradılmasıdır. Sərgi sentyabrın 9-da başa çatacaq. Və sonda valyuta məzənnələri sentyabrın 6-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4604 manat, 1 avro 5748 manat, 1 rubl 163 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Günün idman xəbərlərini İlqar Rəsuldan eşidəcəyik.
Bakıda 30-lu xəkkey üzrə qadınlar arasında Avropa Milli Komandalarının Trofi Kuboku yarışları davam edir. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov deyir ki, ilk turda Azərbaycan yığması UEL xəkkeyçilərinə qalib gəlib. Milli komandanın növbəti görüşü sentyabrın 7-sində Belarus yığma komandası ilə olacaq.
Azərbaycan komandası ilk görüşündə 3-2 hesabıyla UEL komandasına qalib gəlib. Növbət oyun sabah Belarus komandasına qarşıdır.
Turun digər oyunlarında isə Rusiya Polşanı 5-0, İtaliya Belarusu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Belçika-Litva görüşündə qalib müəyyənləşməyib. Komandalar meydanı 2-2 hesabı ilə tərk ediblər. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin 30-lu xəkkey üzrə koordinatoru Əlniyaz Mirzəyevin sözlərinə görə, Trofi Kubok oyunlarını idarə etmək üçün Polşa, Hollandiya və digər Avropa ölkələrindən Azərbaycana 20-dən çox hakim gəlib. Azərbaycanın sambo üzrə yığma komandası sentyabrın 11-14-də Moskvada keçiriləcək A kateqoriyalı beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək. Azərbaycanı bu yarışda baş məşqçisi Mübariz İbrahimovun rəhbərliyi ilə Elçin Mayılov, Hakim Nəzərəliyev, Habil Məsməliyev və Zabil Fərhadov təmsil edəcəklər. Kişilərdən ibarət Azərneft voleybol komandası səfərə hazırlaşır. Ötən ilki ölkə çempionatının gümüş mükafatçıları sentyabrın 11-də Qazaxıstanda start götürəcək beynəlxalq Nazarbayev Kuboku turnirində iştirak edəcəklər. Respublika Voleybol Federasiyasından verilən məlumata görə, Azərneft bu yarışda Türkiyə, Ukrayna, Rusiya və Qazaxıstan klubları ilə mübarizə aparacaq. Turnir sentyabrın 19-da başa çatacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Hava proqnozu bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində yağıntı ehtimalı var. Gecə 17-20 dərəcə, sabah 22-25 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qısa müddətli yağış gecə 12-17 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda gecə 5-10 dərəcə, gündüz 13-16 dərəcə isti gözlənir. Düzənliklərdə isə gecə 16-21, gündüz 23-27 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Sonda bu saatin xəbər başlıqları. New Orleans şəhərində suyun səviyyəsi aşağı enir. Ağif Katrina qasırğası ilə bağlı günahkar axtarışına yox, dərfasılığa diqqət yönətdiyini bildirir. Azərbaycan Məhkəməsi 17 yüksək rütbəli hərbçini rüşvətxorluqda günahlandıraraq 3 ildən 8 ilədən həbs kəsdi. Qaraçalada yaraqlılar 3 polis işçisini öldürüblər. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı azlıq aksiyasını dayandıraraq mitingə üstünlük verdi. Ukrayna parlamentinin spikeri iclasa prezidentin tənqidi ilə başladı. BMT ekspertləri Çernobıl qəzasından ölənlərin sayının düşüldüyündən xeyli az olduğunu bildirir. Türkiyə 4-də 1 əsr davam edən inflyasiyanın axırına çıxdığını bəyan edir. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsif aparır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycanın cənub bölgələrinə vəba təhlükəsi varmı?
İranla həmsərhəd rayonlarımızda səhiyyə müəssislərinə tələb olunandan da artıq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən dezinfeksiyacı maddələr, dava dərman artıq göndərilir.
Namizədlərin qeydə alınması mərhələsi sabah başa çatır, tərəflər razıdırlarmı?
Hansısa bir namizədin şərəfəsi, həqiqətin təhqir edən plakatların yayılması ilə bağlı bir şikayət daxil olur. Həmin o sonunda dediyim şikayət ilə bağlı məsələ üçün araşdırılmasını baş şəhər prokurorluğuna göndərilib.
Sentyabrın 15-i yeni dərs ili başlanır. Valideynlər hazırdırlarmı?
Hesab elə ki, 3 ildən bir çanta alıram, hə, bəs eləyir. İndi bu dəfə də birini almışam, tapşırmışam, birinci sinifi qutarana kimi işlədi.
Minbir seçici.
Bu parlament seçkilərində oturan adamların qarşısında mən Bakı şəhərinin böyük bir tələbini qoya bilərəm. Elementarını, şəhərdə cəmaatın evinin istiliyi ilə təmin olunması.
Azərbaycanın cənub regionları İranda vəba xəstəliyinin artmasından narahatdırlar. İranda vəba xəstələrinin sayı 1000-i keçib, artıq 11 adam ölüb. Ən çox xəstə Tehrandadır, 156 nəfər. Azərbaycan bu xəstəliyi öz ərazisinə buraxmamaq üçün nələri eləyir? Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, dövlət qurumları hansı tədbirləri görürlər və bir də hökumətin nə elədiyindən asılı olmayaraq, əhali nə eləməlidir, mütəxəssislərin fikrincə?
İlxan, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəhbəri Nadir Eyvazovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, İranda vəba xəstəliyinin yayılması ilə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinə daxil olan məlumatdan sonra tədbirlərə başlanıb. Onun dediyinə görə, Respublika Baş Dövlət Sanitariya Həkimi Abbas Vəlibəyevun avqustun 22-sində imzaladığı 94 saylı əmrə əsasən nəinki İranla sərhəd bölgələrdə, hətta Respublikanın bütün şəhər və bölgələrində vəbaya qarşı əks epidemik tədbirlərə başlanıb. Bundan başqa Səhiyyə Nazirliyində operativ qərargah yaradılıb. Cənab Eyvazovun sözlərinə görə müxtəlif bölgələrə ezam olunan mütəxəssislər topladıqları məlumatları hər gün həmin qərargaha çatdırırlar.
Bundan əlavə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri, Respublika Taun Əleyhinə Stansiyanın, Respublika Dezinfeksiya Mərkəzinin, Respublika Sanitariya Karantin Müfəttişliyinin rəhbərləri və mütəxəssisləri Səhiyyə Naziri tərəfindən həmin bölgələrə ezam edilmişlər. Ümumiyyətlə, İranla həmsərhəd rayonlarımızda səhiyyə müəssislərinə tələb olunandan da artıq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən dezinfeksiyacı maddələr, dava dərman, qidalı mülklər, reaktivlər və s. artıq göndərilir.
Nadir Eyvazov deyir ki, 2 həftə ərzində İrandan Azərbaycana vəba xəstəliyinin keçməsinin qarşısı tamamilə alınıb.
Bir mənalı mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın hər hansı bir şəhər və rayonunda bir hadisə belə vəba qeydə alınmayıb.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəhbəri Nadir Eyvazovun dediklərindən fərqli olaraq, Bakı şəhər dezinfeksiya stansiyasından Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə, ötən gecə Bakının Lökbatan qəsəbəsindən vəba xəstəliyinə yoluxmuş 2 uşaq Bakıdakı 2 saylı xəstəxanaya yerləşdirilib. Bizimlə söhbət edən stansiya mütəxəssisinin sözlərinə görə həmin uşaqlar xəstəxanaya başqa diaqnozla gətirilsələr də, sonradan onların vəba xəstəliyinə yoluxduğu aşkarlanıb. Amma Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəhbəri Nadir Eyvazov isə bu deyilənləri təkzib edir. Onun sözlərinə görə adı çəkilən xəstəxananın infeksion şöbəsi olmadığından həmin xəstələrin orada yerləşdirilməsi də qeyri-mümkündür.
Yəni bütün xəstələr və ya daxil olurlar bir faylı şərtli xəstəxananın infeksiya şöbəsinə. Və digər xəstəxanalarda infeksiya şöbə yoxdur. Bu səbəbdən elə mən bunun təkid edirəm ki, bu yanlış informasiyadır.
Nadir Eyvazov bir də deyir ki, İrandan Azərbaycana gedən bütün vətəndaşlar hansı ünvanla gedirlərsə, həmin ünvanda nəzarətə götürülür. Ərazi dezinfeksiya olunur.
Ümumiyyətlə hər hansı bir yüngül belə mədə bağırsaq pozğunluğu olduqda mütləq qaydada həmin şəxslərdən vəbaya görə müayinələr aparılır.
Qara Qarayev adına 2 saylı xəstəxananın infeksiyon şöbəsindən Lökbatan qəsəbəsindən şöbəyə uşaq yerləşdirildiyini təsdiqləsələr də onda vəba əlamətlərinin aşkarlanmasını təklif etdilər.
Xəstə gəlib orada Lökbatan tərəfdən gürcəkdən gəlib qastroenterinə qoymuşam 2-ci şöbə. Uşaq da yaxşıdır. Vəba deyil. Vəbada kəmər qusma 100 dəfə olur, 50 dəfə olur. Risk stol elə şeylər yox.
Həkim Məmməd Məmmədov. Qaldı ki, bu xəstəliyə yoluxmamaq üçün əhalinin hansı addımlar atmasına Tibb Universitetinin yolxucu xəstəliklər kafedrasının əməkdaşı Mehdi Mehdiyev deyir ki, bunun üçün əhali qaynadılmış su içməli, yuyulmamış meyvə-tərəvəz məhsullarından istifadə etməməlidir. Ümumiyyətlə, sanitar gigiyenik qaydalara ciddi əməl olunmalıdır. Vəba əsasən insanlar arasında yayılan yolxucu xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəlik insan orqanizmində duz-su mübadiləsini pozur və bununla da orqanizm mayını sürətlə itirməyə başlayır. Söhbət etdiyim mütəxəssislərin sözlərinə görə xəstəliyin əlamətləri aşkarlanan kimi dərhal həkimə müraciət olunmalıdır ki, ciddi fəsadlar baş verməsin.
Çox sağ ol, Marif. İndi də seçkilərə keçək. Sabah parlament seçkilərinə namizədlərin qeydə alınması başa çatır. Bu iki seçkilərdə əvvəlkilərdən qat-qat çox namizəd qeydə alınıb, bir fərq bundadır. Digər fərq odur ki, şikayətlər o qədər də çox olmayıb. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, seçki prosesinin böyük bir mərhələsi başa çatır, bunun dalınca o biri mərhələ, təşviqat mərhələsi başlanacaq. Bu ötən mərhələni siyasi qüvvələr necə qiymətləndirirlər? Razı qaldılar mı?
İlxam, ümumən razıdırlar. İstər hakimiyyət, istərsə də müxalifət düşərgəsində hesab edirlər ki, namizədlərin qeydiyyat mərhələsində elə bir ciddi pozuntu baş verməyib. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, təmsil olunduğu partiya rəsmi şəkildə 109 namizəd irəli sürüb. Onlardan da 108 nəfər problemsiz qeydiyyat alınıb. Yerdə qalan bir nəfər isə namizədliyini öz arzusu ilə geri götürüb.
Ayrı-ayrı epizodik hallar istisna olmaqla elə bir şikayətçi və ya hansısa namizədliyi irəli sürmək iddiasında olan şəxsin şikayətləri və s. demək olar ki, yox dərəcəsindədir və dairələrdə və mərkəz seçki komissiyasında hər kəsin namizədliyin irəli sürməsi üçün lazımlı şərait yaradılıbdır və bütün məsələlər seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirilibdir.
Yap icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı. Oxşar fikirləri Müsavat, ADP və Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının təmsil olunduğu Azadlıq Blokunun üzvlərindən də eşitmək mümkündür. Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, Azadlıq Blokunun 118 namizədinin hamısı qeydiyyat alınıb.
Ancaq problemlər bir çox yerlərdə imza toplama kampaniyasında şəxsiyyət vəsiqələrinin icra nümayəndələri tərəfindən, bələdiyyə üzvləri tərəfindən yığılması olmuşdur. Bu görən boyda Şəmkirdə, Qazaxda, Tozda belə yəni ki, hallarla rast gəlmişdik. Ancaq ümumilikdə dairələrdə namizədlərimizin qeydə alınmasında elə bir ciddi problem olmamışdır və bu birinci mərhələnin, yəni ki, dairələrin namizədləri qeydə alması mərhələsini müsbət qiymətləndiririk.
Azadlıq blokunun təmsilçisi Həsən Kərimov. İlxan, qeydiyyatla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına indiyə kimi cəmi 3 şikayət ərizəsi daxil olub. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, həmin şəxslərdə dini fəaliyyətlə məşğul olduğundan onların şikayəti təmin edilməyib.
Bundan başqa namizədlərin imza toplanma kampaniyası ilə bağlı müxtəlif qanun pozuntularına görə verilməsi ilə bağlı şikayətlər daxil olur. Və yaxud hansısa bir namizədin şərəf və ləyaqətini təhqir edən plakatların yayılması ilə bağlı bir şikayət daxil olur. Həmin o sonunda dediyim şikayətlə bağlı məsələ ki, araşdırılması baş şəhər prokurorluğuna göndərilib və bir neçə cinayət xarakterli şikayət isə göndərilib Respublikanın baş prokurorluğuna.
Azər Sarıyev deyir ki, sentyabrın 6-sına olan məlumata görə bütün ölkə üzrə 2062 vətəndaşın namizədliyi qeydiyyat alınıb. onlardan 201 nəfər qadınlardı. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə deyir ki, ötən parlament seçkilərinə nisbətən indiki mərhələdə pozuntuların kütləvi şəkildə aşkarlanmaması Avropa Şurası tövsiyələri əsasında seçki məcəlləsində qeydiyyat qaydalarının sadələşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki əvvəlki seçki məcəlləsində namizədin qeydiyyat alınması üçün 2000 imza tələb edilirdisə, indi imzaların sayı 450-yə endirilib. Bu da istər-istəməz seçki prosesinin demokratikliyinə xidmət edir. Bununla belə Hafiz Həsənov hesab edir ki, qeydiyyat mərhələsində kütləvi pozuntuların baş verməməsi hələ bütünlükdə seçkinin demokratik şəkildə keçiriləcəyinə əsaslı təminat ola bilməz. Onun sözlərinə görə bu mərhələdə bir tərəf və müxalifətçi namizədlərə problemlər yaradılmasa da, yerli icra orqanları bir tərəfli qaydada hakim komandanın təmsilçilərinin xeyrinə fəaliyyət göstəriblər. Bunun özü qarşıdan gələn təşviqat mərhələsində bərabərliyin qorunacağına əsaslı şübhələr yaradır.
Bilmirəm ki, mərhələnin bu cür başa vurulması növbəti mərhələlərin demokratik keçirilməsi üçün əsas ola bilər. Çünki elə bu mərhələnin özündə də sərbəst toplaşma hüquqlarının pozulması halları qeydə alınır. Hakimiyyət orqanlarının seçki proseslərinə müdaxilələri qeydə alınır. Bir qədər müqayisə aparsaq, ötən bələdiyyə seçkilərində də namizədlərin qeydə alınma mərhələsində problem olmamışdır. Hətta qeydə alınmayan və MTK müraciət edən namizədlərin nəticələri Mərkəz Seçki Komissiyasında təmin edilmişdir. Ancaq seçki gününə baş verdi. Kartal saxtalaşdırma, protokolların saxtalaşdırılması, qutuları toxu biletinlərin atılması və s. kümləsi.
Hafiz Həsənovun sözlərinə görə əsas məsələ növbəti mərhələlərdə də pozuntuların baş verməməsidir. Yoxsa namizədlərin qeydiyyat mərhələsində demokratik qaydalarının qorunması, seçkilərin tam azad və ədalətli şəkildə keçirilməsi üçün kifayət etməyəcək.
Babək, çox sağ ol. İndi isə sentyabrın 15-də başlanacaq yeni dərs ilinə hazırlığa keçək. Dərslik çatırmı? Uşağı məktəbə göndərmək neçəyə başa gəlir? Bütün bunlar barədə Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Məktəblərin hayküyünə, məktəb zənginin çalınmasına hələ bir həftədən çox vaxt qalıb. Azərbaycanda yeni dərs ili sentyabrın 15-də başlanacaq. Bu ərəfədə uşaqlar sinif yoldaşları, müəllimləri ilə görüşəcəklərinə, içinə qələm dəftər doldurub təzə çantalarını çiyinlərinə taxacaqlarına görə çox sevinirlər. Amma elə bu günlərdə valideynlərin çoxu qayğılı görünür. Fikrət Babayev kimi, o 9-cu sinifdə oxuyan iki qızını məktəbə yollamağa hazırlaşır. Buna görə də özünə əlavə iş yeri də tapıb. Deyir ki, hər il olduğu kimi o da, həyat yoldaşı da bu dəfə də qızlarını bərk-bərk tapşırıblar ki, məktəb ləvazimatları ilə səliqəli davransınlar.
Əvvəldən bilirdim ki, bu vaxt yetişəcək. Ona görə biraz hazırlığımı görmüşəm. 140 min əlavə iş çıxdı deyə bu ürcə mənsin elsa belə ki, o məktəbə biraz mənə kömək eləyir. Yoldaşım həmişə deyir ki, məs olmasa bu, sizin için aldığımız bu çantanı, ayaqqabları, üstü başımızı biraz səliqəli geyinin ki, onlar tez xarab olmasın. Heç olmasa ola bilər ki, bir çantanı 2-3 ilə işlədək. Biraz bizə heç olmasa ziyan olmasın. 9-cu sinifə qədər deyəsən bir 3 dənə çanta almışam. Hesab elə ki 3 ildən bir çanta alıram, ha, bəs eləyir. İndi bu dəfə də birini almışam, tapşırmışam ki 11-ci sinifi qutarana kimi işlədin.
Məktəb ləvazimatlarının satış yerlərində qiymətlər fərqlidir. İri mağazalarda məktəbli çantası 140 min, 150 min manatdırsa, kiçik dükanlarda 40-50 min manat almaq olar. Valideynlərin çoxu qiymətlərin ucuz olduğu yerlərə baş çəkir. Satıcılar burada nisbətən ucuzluq olduğunu deyirlər. Alıcılıq qabiliyyətinə gəldikdə satıcılar alış-verişin yaxşı olmadığını deyirlər.
Dəftərdir, qələmlərdir. Və bunlar 1000 manatdır, yerdə bizdə 650 manatdır. Sonra 2000-lik qardaş bizdə 1000 manatdır. Rəsimlər var 1500-lük 1150 manatdır. Fərqlər var. Hərəsində 350 manatdan baxır da indi qiymətin. İldən elə zəifliyir nəsəri bir alıcılıq qabiliyyəti düşür aşağı. Belə də
cəmaat gəlir, gedir də alırlar. Qiymətlər çox ucuzdur. Yəni firma dəftərlərinə görə bu da çox ucuzdur. Aeroportdan gələn dəftərlər ucuzdur.
Tərlan Babayev uşaqlarına nə lazımdırsa alıb, ancaq qiymətlərin baha olmağından narazıdır.
Təxmini belə götürəndə gəlir arasında 200 min manat çoxdur. Özüm bir ayda bir o qədər məvazib almıram ki, mən uşaqlara orada xərc çəkirəm.
Məktəb bazarına çıxan Sevda Məmmədova da deyir ki, bazara gəlsə də hələ çox şey almaq fikrində deyil.
Fikirləşirəm ki, tədricə alarıq, vaxtı var. Bilmirəm ki, lap yaxşısını alsam, orta hardasa 500 min 100
$100 da, $100 harda. İkisi için elə mən yenə bol almasam, yenə bol alsam o çox pul. Bu çox çətindir. Yəni bu maaşa maddi problemlər dirənir. Nəyə görə deyəmişəm? Öyrənəcəm, görüm məktəbdə hansı kitabları veriləcək, hansı verilməyəcək.
Təhsil Nazirliyinin dərslik şöbəsinin baş məsləhətçisi Faiq Şahbazlı isə bildirir ki, bu il bütün siniflərdə oxuyan şagirdlərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Artıq dərsliklərin çapı başa çatdırılıb təhsil şöbələrinə verilib.
Orta təhsil məktəbləri üçün dərsliklərin çap olunmasına 42 milyard manat vəsait ayrılmışdır. 2005-2006-cı ildə bu vəsait hesabına 1-11-ci siniflər üçün 117 adda 7 milyon 906 min ha belə 1-7-ci siniflər üzrə 37 adda 1 milyon 157 min 8-11-ci siniflər üzrə isə 80 adda 6 milyon 749 min üzrə dərslə çap edilmişdir. Həmin dərsliklər vaxtında deyildiyi kimi yerlərə paylanmışdır və bütün şagirdlərimiz bu kitablarla təmin olunacaqdır.
Ancaq yenə də satışda dərsliklərə rast gəlmək olar. 1-4-cü sinif üçün nəzərdə tutulan oxu kitabı 13 min manata satılır. Təhsil Nazirliyi isə valideynlərə dərslik almamağı tövsiyə edib. Satıcı Vüqar deyir ki, bundan onların da xəbəri var.
Keçənkilər, inişimçilər durur hələ, yanına pul alınamalılar. Çox güman ki, elə üstümüzdə qalacaq da, çünki dövlət pulsuz verir onlar. Rus bölməsi üçün rasiski kitablar pulsuz olmayacaq. Rus dili, məsələn, rus kizik, onu Azərbaycan bıraxmır.
Təhsil Nazirliyinin dərslik şöbəsinin baş məsləhətçisi Faiq Şahbazlı kitabların pulsuz paylanmasından ancaq rus məktəblərində istisna olacağını deyir.
İndi isə 1001 seçici proqramı Şahnaz bəylər qızı aparır.
1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 1001 seçici proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz bəylər qızı. Bugün şərti platformamızı tibb sahəsində çalışan xanımlarla müzakirə edəcəyik. Onlardan biri Bakı büromuzun qonağıdır, Fatma Qəmbərova, tibb bacısıdır. Telefon xəttində isə Ailə və Sağlamlıq Mərkəzinin həkimi Yeganə Vəliyevadır. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Xanımlar, bilirəm ki, havalar soyuduqca sizin qayğılarınız da artır. Yəni, evdə, işdə, yəni, uşaqların təzə pal-paltar almaq lazımdır, isti pal-paltar almaq lazımdır, ayaqqabı almaq lazımdır. Üstəlik iş qayğıları, ev qayğıları, amma düz iki aydan sonra parlament seçkiləri olacaq. Yəqin ki, bu haqda da azacıq olsa düşünməyə vaxt tapırsınız.
Əlbəttə.
Bir tibb işçisi, vətəndaş kimi, bir ana kimi növbəti parlamentdən nə gözləyirsiniz?
Birinci, ən əvvəla bizi çox istəyərdik ki, parlament seçkiləri demokratik şəkildə keçirilsin. Yəni, xalqın istəyi ilə deputatlar seçilsin. O deputatlar ki, ürəyi ilə, canı ilə insanlarımız üçün yansınlar. Daxilən vətəndaş olsunlar. Əsl vətənpərvar insan olsunlar. Yəni, öz mənafələri deyir, insanların xalqın mənafəyini düşünsünlər. Çox deputatlar olub ki, seçilirlər, sonra isə vətəndaşlar yadlarından çıxır, onların çətinlikləri yadlarından çıxır. Yəni, insanlar aylarla o deputatların arxasınca sürünür ki, onların qəbullarına düşsünlər, öz problemləri ilə bölüşsünlər. Mən istəyərdim ki, elə insanlar bu dəfə parlamentdə təmsil eləsinlər xalqa ki, onlar insanlara qarşı biganı olmasınlar, onların dərd üzərinə necə deyirlər, dəstək olsunlar, onlara yardımcı olsunlar.
Fatma xanım, sizin fikirlərinizi öyrənək.
Mən də yeganə xanımın dediklərini təsdiq edirəm. Əlbəttə mən də istəyərdim ki, yaxşı olsun.
Yəni siz də istəyirsiniz ki, parlamentə seçilənlər, gələcək deputatlar mümkün qədər xalqa
xidmət eləsinlər.
Oduna yanıb suyuna axsınlar, belə demək mümkünsə. Yaxşı, indiyə üçün sizdən soruşmaq istəyirəm, parlament seçkilərində iştirak eləmişsiniz, səhv verməndə iştirak eləmişsiniz?
Bu qabaq iştirak eləmişəm, 2 il bundan qabaq da iştirak eləmişəm.
Keçən seçkilərində?
Bəli, bu ildə, indi Allah qoysə, qismət olsa iştirak eləyər.
Nəticələr necə, ürəyiniz şey olurmu? Səhv verdiyiniz adamları seçilir. Yeganə xanım,
bəli.
Sizin fikirlərinizi öyrənək.
Mütəmadi seçkilərdə iştirak eləmişəm. Düz deyə səs vermişəm, ancaq xeyri nə olub ki?
Nəticələr sizi qane
eləmir. Nəticələr qane eləmir. Heç cürə qane eləmir. Elementarını bu parlament seçkilərində oturan adamların qarşısında mən bu günləri böyük bir Bakı şəhərinin böyük bir tələbini qoya bilərəm ki, elementarını şəhərdə cəmaatın evinin istiliyi ilə təmin olunması. Bizdə belədir ki, güya ki, payızda bu hazırlıq gedir, güya ki, qış mövsümünə hazırlıqdır. Amma qışda biz bunun bəhrəsini görmürük. Bu cəmaatın qazancı hamısı gedir istilik cihazlarının puluna. Sovet dövründə oğlu bəyənmirik, deyirik ki, pisdir. Amma Sovet dövründə bütün evlərin hamısında var idi, atapreni deyirlər də indi. Olmaz ki, bu evlərə istilik şəbəkəsi qoşulsun, heç nə onun işığı yansın, nə də ki, biz nə bizim cibimizə ziyan eləsin, nə də onun cibinə ziyan eləsin, də olmaz ki bunu. Bu, bax, elementarını bu bir şeydir də, bu Milli Məclisin deputatları 5 ildə oturublar orada, Vecinə də öyle olsun. Və bu yazıq 5 mərtəbədə yaşayan adamlar, 9 mərtəbədə beton evlərdə yaşayan adamları bunları haçan düşünəcəklər görəsən. Bax, bax bir dənə, mən heç nə, bax görürsünüzmü, heç nə haqqında danışma. Bax, bir dənə bax, bu məsələni həll eləmək olmazmı?
Yəni xanım, amma bu deyək ki, parlamentin səlahiyyətində olan məsələ deyil.
Və burada deputatlar vardı. Deputatlar onda nə işlə məşğuldular orada?
Qanunvericilik,
qoy elə qanun versinlər ki, hələ o qanun bizim şəhər merinə də aid edətə olsun. Ondan sonra bu istilik şəbəkəsi ilə nə bilim o kimlər məşğul olur, onlara aid olsun.
Fatma xanım, Yeganə xanım öz istəklərini bildirdik. Bax, sizin məsələn parlamentdən gözləntiniz nədir?
Mən istəyərdim ki, qışda qaz olsun, yayda da su olsun. Əsas bu problemdir bizdə. Yayda su olmur, qışda da qaz olmur.
Bir müddət əvvəl bizim studiyamızda iştirak edən seçicilər bir fikir deyirdilər ki, əslində parlament qaz, su, işıq problemləri ilə məşğul olmamalıdır. Amma bugünkü xanımlarımız, tibb sahəsində çalışan xanımlarımız istəyirlər ki, parlament vətəndaşların qaz, su, işıq, istilik problemlərinə diqqət çəksin.
Deyirsiniz ki, bu bütövlü problemlərlə parlament məşğul olmur. Sağlamlıq problemi ilə məşğul olur.
Səhiyyə haqqında qanun qəbul edirlər.
Bu səhiyyə naziri nə eləsin ki, bu ev istiliklə təmin olmur, hamı da xəstələnir. Mən burada bu məsələni bu cür qoyuram. Parlament nə üçün çalışır? Sağlam gələcək üçün çalışmır. Əgər bu xalq işdən sonra evə gəlirsə, görür ki, ev soyuqdur. İstirahət sözünün birinci sözü başlayır isti sözü ilə. Yəni ki, isti olan yerdə adam rahatlanır. Bu xalq gəlir evə girən kimi problemlər tökülür baş üstünə. İşıq kəsildi, buradan televizor sıradan çıxdı, buradan xaladelnik sıradan çıxdı. Girirsən evə, ev soyuq buz kimi. Yoldaşı deyəcək, xörəyi hazırlaya bilməmişəm. Belə və bu, başa düşürsünüzmü? Bunların hamısı əhali arasında narazılığa səbəb olur. Bu günləri biz fikirləşirik, yenə mitinqlər başladı filan. Niyə müxalifətin əlinə? Bax, inanın ki, mən sizə açığın deyirəm ki, müxalifətin əlinə bu kozları verən kimdir? Hələ bu bəhsə başında oturan adamlardır da. Sən bu xalqın rıfahını, güzəranını yaxşı eləginən, rahat eləginən, görüm sabahları, hansı bir çıxacaq o meydana? Məsələni bu cür başlamaq lazımdır. Birinci, hələ bu tavır problemdən başlamaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunda seçki maraqlı. 1001 seçici.
İndi isə mən verilişimizin ikinci hissəsinə keçmək istəyirəm. Verilişimizin ikinci hissəsində biz bir şərti platforma, yenə xatırladım, şərti platformanı müzakirə edəcəyik. Bu platformanı biz 4 ayda efirdə ilk 1001 seçici proqramı olaraq və burada hər dəfə seçicilərimizlə söhbət əsnasında formalaşdırmışıq. Şərti platformanı diqqətinizə çatdıraq, daha sonra o haqda fikirlərimizi bölüşərik.
Mən parlamentdə Qarabağ məsələsini daim qaldıracam. Bu məsələnin həlli ilə bağlı parlament prezidentə səlahiyyət versə də, mən Milli Məclisin bu işə nəzarəti gücləndirməsini tələb eləyəcəm. Eyni zamanda parlamentin məhdudlaşdırılmış səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə nail olacam. Baş nazirin ildə 2 dəfə parlament qarşısında hesabat verməsini tələb eləyəcəm. Mən həmçinin təhsildə və səhiyyədə islahatların aparılmasına, bu sahədə rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı parlamentin xüsusi proqram hazırlamasına çalışacağam. Hesab eləyirəm ki, Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası Milli Məclisə hər ay gördüyü iş haqqında məlumat verməlidir. Korrupsiyada adı hallanan yüksək vəzifəli məmurların gəlirləri, əmlakı yoxlanmalı, onların əlaqəli olduğu obyektlər araşdırılmalıdır. Mən ümumiyyətlə korrupsiya ilə mübarizədə qətiyyətli və sərt addımlar atılmasını tələb eləyəcəm. Eyni zamanda hüquqi islahatların aparılması sürətləndirilməlidir. Əhalinin işlə təmin olunması, işçi və düşünən beyinlərin xarici axınının qarşısını almaq üçün hökumətin təcili tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Bundan başqa bütünlüklə iş adamlarının problemlərinə diqqət çəkəcəm. Hesab eləyirəm ki, ölkəyə xarici investorların cəlb edilməsi, eləcə də yerli sahibkarlığın inkişafı üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. Və nəhayət mən tələb eləyəcəm ki, vətəndaşların iş saatı 8 saatdan artıq olmasın və ildə bir dəfə məzuniyyətə çıxa bilsinlər.
Buyurun, indi sizin fikirlərinizi öyrənək. Siz belə bir platformaya səs verərdinizmi? Orada nə çatmır, nə sizi qane eləmir və yaxud da ki, nə xoşunuza gəldi? Yəni, xanım, sizdən başlayın.
Bu platforma mənim ki, açığım deyim, xoşuma gəldi. Ancaq elə birinci bənddən başlayaq ki, bu Qarabağ məsələsində münasibətimiz. Bilsiniz nətərdir, bu əgər torpaq müharibə ilə alınıbsa, onu heç kim bizə padnosda xonça kimi bizə verməyəcək onu.
Yəqin hesab edirsiniz bunun üçün ordunu gücləndirmək lazımdır.
Bəli, ordu güclənməlidir. Ki orduda çalışan işçilərin maaşı görün nə qədər aşağıdır. Polisdə çalışanların maaşı nə qədər yuxarıdır. Qayı işçilərinin, misal üçün dövlət avtomobil mühəndislərinin işçilərinin maaşı qalxır, amma vətəni qoruyan, torpağı qoruyan əskərlərin ordakı onlar nə evləri var, nə işləri var, bunlara çox aşağı maaş verilir. O cür hansı ordudan söhbət gedə bilər? Hə? Müharibə, Qarabağ müharibəsində gedib canını qoymuş, ayağını qoymuş, qolunu qoymuş, şikəstlərə qayğını görən başqa əskər ömrüdə gedib canını vətən üçün qoymayacaq. Çünki vətən ona qiymət vermir.
Yəni xanım, amma bu yaxınlarda prezident fərman verdi ki, milli qəhrəmanlara onların təqaüdləri artırılacaq və bu məbləğ təxminən 500 dollara yaxın belə bir məbləğ.
Əgər elədirsə, onda Allah bizim prezidentimizə can sağlığı versin. Mən nə deyə bilərəm? 500 dollara qədər qalxırsa, mən hesab edirəm ki, əgər o cürdəsə 500 dollara qədərdir. Mən yenə deyirəm, Allah ona can sağlığı versin.
Oldu yeganə xanım, indi Fatma xanımın fikirlərini öyrənək. Fatma xanım, siz bu platformanı bəyəndinizmi?
Mən də bəyənirəm, yaxşıdır. Hər şey düzgün getsə, mən də gedib səs verərəm.
Bəs orada nə sizi qani eləmədim? Məsələn, fikirləşirdiniz ki, filan bir məsələni mən sizlərin ora əlavə olunsun. Bayaq, məsələn, yeganə xanım istilik problemindən danışdı. Başqa məsələn problemlər ola bilərmi? Məsələn, qazın, işıq, su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı.
Yaxşı ola, pis olmaz.
Siz platformaya ancaq bu Bakı şəhərinin qaz, su, işıq təchizatının yaxşılaşdırılmasını və bağlı bəndin əlavə olunmasını istəyərdiniz yəqin ki.
Bəli.
Başqa əlavəniz
var? Əlavəm vardı. Əlavəm odur ki, bu büdcə təşkilatında işləyən həkimlər, mən tutaq ki, həkiməm də, həkimlərə verilən maaş ki var, ha. Bax, bu bizə verilir, misal üçün, bu nə qədər, 150 min maaş verilir, düzdürmü? Bu həkim necə xəstədən rüşvət ala bilməsin? Hə? Mən bax, o büdcəni təşkil edən, o tərtib edən adamlar var. Bizi hələ bir arada sevindirirlər ki, maaşımız qalxdı, biz papağımızı göyə atın. Görüm onlar. O bizə verilən o maaş var. O maaşla görüm onlar neçə saat yaşaya bilərlər öz evlərində. Heç də demirəm. Neçə saat onlar yaşaya bilərlər. Onlar bəs hesab eləyirlər ki, bu evdə tutaq ki, məndə iki dənə uşaq vardır. Da, bu uşağın əti olan tələbatı, yağı olan tələbatı, böyüyən orqanizmdə bunun vitamini olan tələbatını ödəmək üçün mən nə eləməliyəm? Deməli, belə çıxır ki, istər o təhsil sistemində olsun, orta məktəb müəlliminə verilən o maaşla o müəllimi qane eləmir. Müəllim də məcbur olur uşağı sıxışdırır ki, gəlsinlər ondan çaxsın məşğul olsunlar. Deməli, belə çıxır ki, sürünün sürətlər bunlar özləri korrupsiya yaradırlar ki, hamı korrupsiya alsın və hamı da gözü körgəli olsun bir-birinin qabağında. Bunu yuxarılara aid eləmirəm. Mən bunu aşağı təbəqə üçün alırım. Ki, hamımızın dili gözəkdir. Çünki bizim hamımız rüşvət xoruq. Nə eləməli? Məcbursan sən. Sən məcbur alırsan rüşvəti.
Azadlıq radiosunda seçki maraqlı. 1001 seçici.
Yəqin xanım, onda belə çıxır ki, sizin istədiyiniz odur ki, səhiyyədə çalışanların maaşları mütləq artırılmalıdır. Təxminən nə qədər maaş ayrılsa səhiyyə işçiləri üçün bəs edər?
Bunlar otursunlar, gündəlik ailənin tələbatını hesablasınlar ki, bunlar elə bir baxdım bizə, bu maaş deyirlər ki, ətin kilosu nə qədərdir? 22 mindir ətin kilosu. Sən mənə ayda verirsən, o 150 min. 15-i bölü 2, 7 gün. Deməli, mən bir ay işləyirəm 7 gün ət pulundan ötürü. Mənə nə çörək lazımdır, mənə nə vitamin lazımdır, nə meyvə lazımdır, heç nə lazımdır. Mən artıq ətə işləyirəm. Xəstələrəndə ki, gərək edim, uzanım, yolda ölüm. Çünki dərmanlardakı bilirsiniz ki, o qiymət nədir. Bunu yəni yuxarıdakılar hesablasın. Mən bunu dövlət büdcə komitəsi var da, dəqiqədə çıxır sevindirir milləti ki, ay sizin maaşınızı artırdıq. Hələ onlar qoy hesablasınlar da.
Aydın da yeganə xanım. Mən istəyirəm Fatma xanımın da fikirlərini öyrənim. Bayaqdan siz danışdıqca mən görürəm ki, o çox həvəslə sizin dediklərinizi dəstəkləyir, təsdiqləyir.
İstəyirəm
onun da səsini eşidək. Buyurun Fatma xanım.
Yeganə xanım dedi ki, mən həkiməm. 150 min alırım. Ancaq mən 100 min alırım.
Tibb
bacısı olduğuna görə 100 min alırım. Bu 100 mini mənim də ailəm var. Necə dolandırım? İndi nə bilim, tibb Səhiyyə Nazirliyi əgər bu bizə baxsa, kömək eləsə, biraz artırsa maaşımızı, onda yaxşı olar. Biraz bəlkə yaşaya bilərik.
öz problemlərinizə toxundunuz, ordu məsələsinə, tibb məsələsinə və başqa platformaya əlavəniz nə olardı? Başqa bir əlavəniz varmı? Çünki artıq vaxtınız başa çatmaq üzrədir.
Platformaya əlavəm nə ola bilər? Orada bilsiz vicdana toxunulmayıbdı. Dərdim ki, o platforma qeyd edilsin ki, ora insanlar öz vicdanlarına görə.
Yəni, maaşı çox alsa,
öz mənəviyyatlarına görə. Yəni ki, insanları düşünsünlər, ətrafdakıları düşünsünlər. Allah bilir kimlər seçiləcəkdir və onlar necə hərəkət eləyəcəklər. Ona görə deyirəm ki, o vicdanların necə olmasa tərəziyə qoysunlar.
Biraz pesimist çalarlar hiss edirəm sizin səsinizdə.
Yox, mən optimizmə qapılmışam. Fikirləşirəm ki, indi bəlkə gələcəkdə malalışdı o.
Mücadır
deyirsiniz ki, ümidlə yaşayırıq. Bizi həyatda yaşadan nədir? Bə, indiki hal-hazırda biz bu cəmiyyətdə ancaq ümidlə yaşayırıq ki, Allah qoysa yaxşı olar.
Baxalım, sizin əlavəniz var idi bu platforma ilə bağlı?
Nə deyə bilərəm? Mən də istəyərdim ki, düzgünlük iş getirəm. Platforma düzgün olsun.
Yəni, nə deyirlər desinlər, amma onu reallaşdırsınlar.
Sağ olun.
Vaxtımız artıq başa çatır. Mən hər iki xanıma təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım ki, bugünkü qonaqlarımız tibb sahəsində çalışan xanımlar idi. Onlardan biri Fatma Qəmbərova, tibb bacısıdır. Digəri Yeganə Vəliyeva isə Ailə və Sağlamlıq Mərkəzinin həkimidir. Bugünkü qonaqlarımızın platformaya, bizim şərti platformaya bir neçə əlavəsi oldu. Əvvəla ordunun gücləndirilməsini istədilər. Bundan başqa zabitlərin, eləcə də səhiyyədə çalışanların, demək həm də özlərinin maaşlarının artırılmasını istəyirlər və növbəti parlamentin bu haqda qərarını gözləyəcəklər. Eyni zamanda Bakı şəhərinin su, işıq, qaz təchizatının bir dəfəlik həll olunmasını, yoluna qoyulmasını gözləyirlər və bir simvolik arzu da oldu ki, onlar növbəti parlamentin vicdanlı, ədalətli şəkildə fəaliyyət göstərməsini arzulayırlar. Ümidvaram ki, onları deputatlığa namizədlərdən kimlərsə eşidəcək və onların istəklərini, onların arzularını öz platformalarına əlavə edəcək, necə dəyərlər dəftərlərinin kənarına qeyd edəcəklər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sağ olun.
Efirdə Minbir Seçici proqramı idi. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.